per quem hec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et praestas nobis. Per ipsum et cum ipsu et in ipsu est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria.
Per omnia saecula saecula.